Hei hei alle sammen, da er vi klare med en ny prat om vin her. Og I dag skal vi snakke med en vinprofil, vil jeg kalle det. Og dere som står tidlig opp på morgenen, eller ikke har noe lønnet arbeid, dere har kanskje sett henne på God Morgen Norge på TV2. Liora Levi, velkommen til oss.
Takk skal du ha.
Du bruker jo da morgenstundene på å fortelle norske folk om gode vinkjøp.
Ja, jeg gjør det. Og det er jo ikke bare de som er ulønnet eller står tidlig opp som følger med. Det er jo faktisk andre kategorier, kanskje sånn barselsperm og skiftjobbing og pensjonister og så videre.
Og ganske mange vinjournalister, kan jeg love deg. Men denne interessen din for å formidle om vin, den er ikke helt ny. Du begynte ikke på TV 2?
Nei, jeg begynte ikke på TV 2, jeg gjorde ikke det. Jeg begynte å jobbe i restaurant begynnelsen av 2000-tallet, og jobbet i restaurant 10 år før jeg endelig klarte å få i gang vinkellnerutdannelsen som jeg hadde hatt lyst til å ta ganske lenge. Så i 2010 tok jeg vinkellnerutdannelsen og jobbet i restaurant noen år til. For så å slutte å jobbe i restaurant, men fortsette å jobbe med vin, for jeg innså at det var det jeg hadde lyst til å jobbe med, liksom fokus på vin da.
Ja, da valgte du din retning her i livet, som de siste 10 årene har vært vin.
Ja, og det er jo flere retninger å gå i når man skal jobbe med vin. Man kan jobbe med import av vin, eller man kan jobbe i restaurant selvfølgelig med vin, men jeg fant ut at det var ingen av de tingene jeg hadde lyst til å gjøre. Jeg hadde lyst til å gjøre litt andre ting. Jeg hadde lyst til å formidle vinkunnskap, rett og slett. Så jeg holdt litt kurs og foredrag på SI og skrev litt for meg sånn mat og vin, men jobbet hovedsakelig dagtid hvor jeg bygde vinkjellere for private og restauranter, i tillegg til å jobbe for en av det, for den vinskolen som jeg selv hadde gått på, underviste der og jobbet litt sånn administrativt, og så jobbet jeg med å promotere tyske viner i Norge.
Ja, fordi de har en egen kanal inn til Norge, de.
Det har de.
Og så har du jo nå etter hvert blitt mer og mer involvert i disse foreningene.
Ja.
Og også fulgt opp våre dyktige vinkonkurransemennesker. Skal jeg kalle det? Ja. Atleter, kanskje?
Ja, atleter. Vinkellnerkonkurranser høres jo litt sånn stort ut, og det er det for så vidt. Det er jo en egen, kanskje ikke en sportsgren, men etter hvert så blir det vel helt sikkert en olympisk gren.
Har vi snakket om det i sted? Vi vil gjerne ha det inn i OL.
Absolutt.
Men dette er for nerder. Dette er sjakk på speed på en måte.
Ja, man kan si det sånn. Absolutt. Nei, frivillig arbeid er givende. Jeg ønsker å fremme vinkellneryrket, både i Norge og internasjonalt, og det får jeg gjort ganske mye som ansvarlig for Norsk Vinkellnerforening. Og der har vi et bra team som virkelig jobber for dette her med å bygge konkurranser. Vi har jo NM hvert år, og i tillegg så er det nordisk for vinkellnere hvert år, og det roterer jo da mellom de 5 nordiske landene. Så da er vi litt rundt omkring i Norden og både trener og har konkurranser sammen med andre lands vinkellnere da.
Men du holder deg ikke bare her hjemme i Skandinavia, for å si det sånn. Du, så vidt jeg vet, så har du blitt globalist av deg og begynt å reise verden rundt med dette her.
Absolutt. For noen år siden så tok den internasjonale vinkellnerforeningen kontakt og lurte på om jeg kunne tenke meg å jobbe for dem. Så der er jeg ansvarlig for media og kommunikasjon. Så da tar jeg del i alle store konkurranser som EM og VM og det amerikanske mesterskapet, det asiatiske mesterskapet, og promoterer yrket på global basis da, kan man si. Og det er utrolig spennende å få lov til å se hva som skjer i de store internasjonale konkurransene, og så hente inspirasjon til de norske konkurransene på den måten da, bare for å gjøre det litt sånn ekstra vanskelig for de som er hjemme.
Vil du si at vininteressen er større eller mindre, håper å si, internasjonalt enn vi kanskje har der hjemme?
Det kommer helt an på hvor man er. Den internasjonale vinkellnerforeningen har rundt 60 medlemsland, og noen foreninger, de internasjonale foreningene, da, så liksom, vi har jo den norske foreningen, vi føler jo at vi er mye større nå enn vi var. Vi vokser fordi at vininteressen i Norge øker hele tiden, og det samme gjelder jo i andre land, men det er jo klart at land som Frankrike, England, Italia, dette er jo vinland som har en lengre kultur. England kanskje ikke så mye, men de har en annen kultur for mat og drikke enn det vi har hatt i Norge da, gjennom mange, mange hundre år. Så de vel lenger i vinkulturen sin med vintraditionen sin enn det vi i Norge. Så de jo større, og det større interesse, men de også mange flere mennesker enn det vi for eksempel.
Og flere som opptatt av vin også.
Selvfølgelig.
Vi også opptatt av vin. Og vi, selv om vi liker å høre om deg, Leora, så må vi snakke litt om vin også. Så jeg tenker at vi går rett på det tema som jeg valgte for deg. Og det er en drue vi liker begge to, det Pinot Noir. Som du kalte Diva-druen.
Ja, det jo en fantastisk drue. En rødvinsdrue som utrolig divers, avhengig av hvor den dyrkes og hvordan den lages. Men også veldig spesifikk med tanke på at den skal ha et sånn type jordsmål, den skal ha det klima, skal ikke ha for mye regn, skal ikke ha for mye sol, skal ikke ha for mye, den veldig vanskelig. Men når man liksom knekker koden og virkelig finner ut hvor den egner seg best, hvor den vokser best, og man da i tillegg flink til å lage vin, så kan man lage helt fantastiske viner mange steder i verden.
Ja, for vi vet jo at noen av verdens dyreste viner er fra blant annet Bordeaux, hvor de har tryller med den... Burgund, hvor de tryller med dette her og får frem helt fantastiske ting. Og så kan vi reise helt til andre enden av verden, hvor de på denne lille øya utenfor Australia, New Zealand, har pushet dette her frem på et helt enestående vis, men da, med et annet uttrykk.
Ja, og det jo helt sånn som du sier, Burgund, det jo Pinot Noirs vugge, om man kan si det sånn. Og vinene som lages der kan være helt fantastiske. Og fryktelig dyre, som du helt korrekt påpeker. Mens New Zealand, som et veldig nytt vinland, de begynte ikke med kommersiell vinproduksjon før på 70-tallet, 1970-tallet, mens vi har holdt på her i tusenvis av år i Europa. Men allikevel så lager New Zealand helt nydelig Pinot Noir, en helt annen stil enn i Burgund selvfølgelig, men allikevel samme drue.
Ja, vi kan jo bare skytte inn for den som litt historietessert, at Pinot Noir er faktisk en av de eldste druene vi fortsatt dyrker og har produksjon på her i Europa. Vet den har spurt hvertfall 1000 år tilbake. Og vi kan helt sikkert skylde på romerne her også, at de kom drane med noe som lignet og har begynt å pode på det. Disse vinhistorikerne krangler litt om akkurat når og hvor, men det seg oppover sør fra, i hvert fall gjennom Frankrike. Hva din favoritt da? Hvis du skal dra fram et land, eller et område, eller et uttrykk på Pinot Noir?
Du vet hva, det veldig humørbasert. Jeg veldig dårlig på favoritter. Jeg mer sånn, ok, i dag kjenner jeg for å drikke en ordentlig god burgunder, og da kan jeg godt gjøre det, og legge litt ekstra penger på det. Men en annen dag så tenker jeg, vet du hva, jeg vil bare kose meg, slappe av, ha noe lett og frist, jeg vil ikke tenke så mye, og heller da kjøpe en Pinot Noir, kanskje fra Nye Verden, som en litt enklere stil, til en litt rimeligere pris også. Mens en tredje dag så tenker jeg, nei, nå vil jeg ha en skikkelig god Pinot Noir fra Nye Verden, men en av toppene, og de koster de også, det skal jeg love deg. Men da lage noe ordentlig god mat og virkelig finne en supermatch til vinen.
Hva tenker du om hva er god mat til dette? Vil du velge vinen først, eller vil du velge retten først?
Alt i vinen først. Wine first, veldig viktig.
Ja. Det burde jo egentlig være tittelen på det programmet her.
Nei, jeg har et eget program som heter Wine First. Okay. Den tittelen får du ikke.
Nei, men Wine Second First. Ok.
det er mye mat som fungerer med Pinot Noir. Men generelt sett, så det trenger ikke nødvendigvis egentlig å være kjøttbasert heller. Nå det jo fryktelig stor fokus på grønn mat om dagen, alt det på det, Meat Free Monday og så videre. Og kjøre en vegetar lasagne med en enkel, fruktig, fresh, ny verden pinot, absolutt. Samtidig skal du ha liksom en skikkelig god burgunder, eller du skal legge litt ekstra penger på en topppinot fra Nye Verden, så vil jeg nok kanskje godt for enten en deilig trøffelbasert pasta, for eksempel, eller en kalverett kan være godt. Langtidsbrasert okse, kanskje ikke biff i den forstanden at du kjører på med en entrecote, men heller noe litt lettere kjøtt da.
Du synes at den, dette en drue som verdt å feire med god mat, og ikke bare gjekke den til grandiosaen og pølsegryta?
Den grandiosaen, den ikke noe vits å ta med noe stekversjon uansett, tror jeg. Pølse liksom ikke helt min favoritt, så lenge det ikke sånn sånne veldig gode hjemmelaget pølser. Men jo da, for så vidt, har du en god hjemmelaget pølse, så kan det funke til Pinot Noir det også. Men det klart det at legger man mye penger i vin, så synes jeg man skal legge... equally med penger på mat. De fleste tenker kanskje omvendt, skal man legge mye penger på mat, så ok, kanskje man legger mye penger på vin også, men for vinfolk så det jo ofte omvendt at det vin vi legger penger på, og så naturligvis også maten, men det skal liksom ikke stå på at, nå skal vi bruke masse penger på mat, og så kjøper vi vin til 130 kroner liksom.
Nei, det må stå et visst forhold i hvert fall. Ja. For de av dere som hører på nå, som lurer på hva vi i Drinkfeed synes gode Pinot-viner, så kan dere bare sjekke testen som nå ligger ut på siden vår. Der har vi allerede gjort en prøvesmaking. Men Liora, dette med konkurranser, jeg føler at vi ikke helt ferdige med å snakke om dette med konkurranser. Det ikke så mange av dere på landslaget, kan vi kalle det det?
Ja, vi har landslag. Norge var et av de, jeg tror Norge faktisk var det første landet med vinkellnerlandslag.
Det like kult. Løper man da rundt med uniformer eller landslagsdrakter med flagg og sånn, eller?
Nei, ikke akkurat. Jeg var med på landslaget tidligere, og da hadde man har jo uniformen sin, og det jo rett og slett en svart dress, egentlig. Mer eller mindre. Stort sett svart dress og hvit skjorte, svart tvers over sløyfe og blankpussa sko. Og så selvfølgelig den sommelier-drueklassen, som en pin som man da har på.
Ja, det jo liksom adelsmerke for en som får lov å fortelle folk hva de skal drikke her i verden.
Ja. Ja.
Jeg glemte å si at du konkurrerte jo, som du sa selv, og du er jo både nordisk og norsk mester
ja.
I vin. I den rekkefølgen, du begynte som nordisk mester, og så gikk du opp til å bli norsk mester.
Ja.
Det er sånn det er, ikke sant?
Av og til så bor man i bakventland, men det gjør ikke noe det.
Nei, men det kult. Når var det?
Jeg vant nordisk mesterskap for vinkelnere i Helsinki i 2012, og så fulgte jeg opp med norsk titel i 2013.
Ja, det er jo, da er det jo verdt å kunne gå videre og røkte våre flinkeste videre.
Ja, det var når jeg fant ut at jeg skulle gi meg med konkurranser. Jeg konkurrerte ikke sånn veldig mange år, men jeg ga meg på topp, for å si det sånn. Så hadde jeg jo lyst til, det var ikke det at jeg hadde lyst til å slutte å konkurrere egentlig, det var mest det at jeg hadde ikke mulighet til det, jeg hadde ikke tid. Neste steg ville liksom gå mot EM og VM, og skal du gjøre det, så det tar vanvittig mye tid.
Ja, for man må rett og slett trene på dette.
Trene, ja. Og, ja. Og de som går hele veien til toppen, de jobber jo nesten ikke de siste to årene før konkurransen, fordi at de bruker all sin tid på å studere og trene til konkurranser, rett og slett.
Men hvordan trener man på like vin?
Nei, det jo ikke noe å trene. Hvis du ikke liker vin, så det kanskje ikke konkurransen for deg. Men, og det å like vin jo ikke vanskelig, men det som vanskelig jo å lære å smake vin og gjenkjenne viner, for det en stor del av konkurransen, det vi kaller for blindsmake, at du får et glass presentert med en drikkevare, og du vet ikke hva det er, og du skal resonere deg frem til hva dette her er ved å lukte og smake på det.
Kan dommerne være skikkelig kjip og ha noe annet enn noe annet rart oppi de glassene?
De vil ikke liksom gjøre en sånn greie at de tar en hvitvin og putter konditorfarge i og så, hva er det her for noe? Nei, det vil ikke selvfølgelig gjøre, men det de kan gjøre er selvfølgelig å ta en vanskelig vin da, som kanskje ikke så mange har smakt. Plutselig får du smak på en vin fra Kina, resonerer deg frem til hva dette her er. Det er ikke så mange som har smakt veldig mye vin fra Kina, for eksempel.
Nei, da må du koble inn noen deler av hjernen som vi, håper å si, vanlige mennesker ikke bruker hver dag.
Ja, nei, nemlig. Og dette med å lære å smake på vin og å lære å gjenkjenne vin, det jo en treningssak. Noen jo bedre på det enn andre, selvfølgelig. Noen har fått utdelt bedre lukt- og smaksanser enn det andre har. Men trening har så mye å si. Det å gjenkjenne noe du smaker. Men det er jo en del av konkurransen, men det jo fryktelig mange andre elementer også, og teoridelen enorm.
Ja, for der det jo skrevet mye.
Du skal kunne alt om vin. Ja. Alle vinregioner, du skal kunne alle druesorter, du skal kunne kryssningene av alle druesorter, du skal kunne alle synonymer til disse druesortene, du skal kunne alle verdens viner, og hvilke årganger de har laget i, og i det hele tatt, det en vanvittig...
Og ikke bare det, du skal trekke det frem akkurat når du trenger det også.
Ikke sant. Og i tillegg så det mange andre praktiske elementer du skal trene på. alt man kan tenke seg måtte gjøre i en restaurant av praktiske ting som å dekantere viner og skjenke opp til x antall mennesker, kanskje har du et bord på 10 gjester og alle skal ha, de skal dele en flaske, pass på at alle får likt og så videre. Det er veldig mange ting da som man skal kunne før man...
Og dette må man gjøre i konkurransen også, det, ja. Det har jeg sett selv, og
det er akkurat det man må.
Jeg så innmari glad jeg ikke står på scenen noen ganger der, ja.
Så det er veldig gøy. Det som jeg synes er veldig gøy med konkurranse, i tillegg til å være med i selve konkurransen, er jo dette fellesskapet. Du treffer andre liksinnede som også synes det er gøy å konkurrere, og man blir venner, og det vennskapet beholder man. Og deltar man i NM da, år etter år, så treffer man de samme menneskene igjen, ikke sant? Og så kanskje blir man invitert til utlandet, treffer andre sommelierer fra andre land, sånn bygger du nettverk da. Og i dag sitter jeg sitter med venner over hele verden egentlig.
Og dere kan snakke om vin.
Ja.
Det er akkurat det, ikke sant?
Det er akkurat det.
Hva skjer videre, Leora? Du har vel noen planer for den nærmeste tiden, vet du?
Ja, akkurat nå så holder jeg på med et TV-prosjekt. Lager vin-tv-serie som da heter Wine First. Så det er veldig spennende. Det skal ikke vises i Norge sånn i første omgang. Det skal vises i USA fra høsten opp. Så det blir veldig spennende.
Det er spennende.
Ja. Så mye av tiden min går med til det. Og så er det jo da denne, både Norske Vinkellnerforeningen, vi har 30-årsjubileum i år, så det blir jo stor fest senere i år. Så det skal planlegges. NM er om 3 uker, så det er også... Det skjer mye hele tiden. Den internasjonale vinkelforeningen skal organisere EM på Kypros senere i år, og vi har selvfølgelig en norsk kandidat som skal med der. Så det er nok å henge fingrene i.
Spennende, med andre ord. Ikke noe legge seg tilbake og se Morgen-Norge for deg hver dag?
Nei.
Vet du hva, da sier vi tusen takk til deg, Leora, for at du ville være med oss i Drinkfeed, og ser frem til å se deg fortsatt på God Morgen Norge fremover, og kanskje vi tar en tur til USA da, og ser på TV der.
Får gjøre det. Jeg får ordne sånn VPN eller sånt.
Ja, det får vi.
Tusen takk for meg.